эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Европейский парламент ухвалил у середу резолюцию об ситуации в Беларуси. У документе нема заклику до обновления санкций супроть официйного Минску, однако есть погроза, что дальнейшие порушения права человека могут привести до спынения политики диалогу европейского связи с Беларусью. Европейский парламент серед інша закликал белорусские влады зарегистрировать Союз поляков в Беларуси на чале с Анжелікою Борис и передать организации ее маёмасць. А проча того, у резолюции выказывается потребование вызволить штурмов политичных активистов Андрея Бондаренко и Артема Дубского, зарегистрировать правооборонный центр «Вясна» и партию «Белорусская христианская демократия», яким шмат разов было отмовлено у легализации. Як у Минску комментуют резолюцию Европарламенту. Олесь Дашчинский.
Поводле былого кандидата у президенты Александра Казулина, резолюция Европарламенту, принятая 10 соковика, самая жорсткая за апошний час, бо там сгадывается про мачимость введения санкций, коли не будет пэўных зрухов наперед.
Это говорит о том, что европейцы сейчас начинают осенсовывать, что есть на самой справе. И что есть слова, а есть реалии, от которых никуда не денешься. И Лукашенко с ними гуляет у своих гульни. А яны становятся инструментом, и только сейчас я понимаю, что яны инструмент, а не партнер. Коли немогчимо вести диалог, и коли нема партнерства, то что тогда остается? Разумело, что политика Евразвязи сейчас уже потерпела полное фиаско. Но одразу признаться в этом, это вельми тяжко. Потому яны оставляют открытыми двери, но уже есть полное сподевание, что яны начинают раскручивать в очи и бачить, что есть на самой справе.
Наместник старшини руху за свободу Виктор Корнеенко означает, что у резолюции есть конкретика. Говорится про регистрацию конкретных организаций и сгадывается про мошимые санкции.
Европе так само треба заховать свой твар. Она не может весь час не зауважать вот то, что тут отбывается на сам речь. Узгадка санкций выкликана раздражнением Европы про то, что фактично руху наперед в галине демократии было вельми-вельми мало у Беларуси. И это не задовольняет Европу. Тому и узгадана про санкции резолюция. Больше конкретная, хотя, разумело, от резолюции шмат чекать политичного нейкого вынику складана. И больше те значения так само не выпадая. Больше за все меня задовольняет то, что там узгад конкретные организации. Правда, не все. И это индикатор. Меняется нечто в Украине цене. Там есть «Весна», «БХД», «Союз поляков». Вот, коли ласка, миновито по этих организациях, а не по «Белой Руси», будут отсочивать реальные измены в Украине. Думаю, что это больше серьезно, чем ранее.
Значная частка резолюции Европарламенту присвящена ситуации вокруг «Союза поляков» под керовництвом Анжелики Борис. Активист «Союзу» Анжей Пашубут отзначил.
Безумовно, мы довольны тем, что то тепер ситуація вокруг поляков, яна не з'являється тільки спречка, яка дотичить Білорусі і Польщі. По сутності, це питання, ось ця резолюція винесена на європейський узровень. Ми вельми задоволені, що вирішенням нашого питання тепер будуть займатися, між іншим, європейські дипломати. Це узмоцнить позиції нашої організації.
Поводле політолога Юрася Чавусова, гэта резолюція, як і попередня, протягує критичний підхід до ситуації з правами чоловіка і громадянської супольностью у Беларуси. Але на іншая поводле структуры и основным импульсом для ее принятия была ситуация вокруг Союзу поляков.
Что отрознивает большей ступени этой резолюции от попередних, Европарламент перелічає конкретные выгоды, которые Беларусь может отримать у связи с выправлением ситуации с правами человека. Названы институции, названы, ну, просто слова позыки от международных финансовых институций, максимальное возвертание Беларуси в генеральную систему гандлевых преференций, это все перелик конкретных вымиральных экономичных выходов, которые Беларусь может отримать в выпадку полепшения ситуации.
Чи можно казать про измену европейской политики до Беларуси, заходячи с этой резолюции?
Зараз прихильники критичного ставления до белорусских уладов мают что сказать. Принятие этой резолюции сталося выником лоббистских высилков, прежде всего польских депутатов, про некое кардинальное изменение европейской политики на данный момент казать зарано. Вот эта ситуация чекания будет вызначать политику Евразвязи в 2060 году. Все ж таки все уже думают про президентские выборы и про то, каким чином ситуация в Беларуси будет развиваться в контексте этих выборов. Говорка про то, как эти выборы повлияют на ситуацию с демократией и правами человека в Украине.
У Министерства замежных справ Беларуси резолюцию Европарламенту пока не комментуют.
Сённяшняя резолюцыя Еўрапарламенту аб сітуацыі ў Беларусі 29-я. Першая резолюцыя аб сітуацыі ў Беларусі была прынятая Еўрапарламентам у восень 95-го году. З таго часу, улічваючы сённяшнюю резолюцыю, прымалася 29 такіх резолюцый прыкладна па 2 на год. Апошнія резолюцыі былі прынятыя ў лютым і кастрычніку 2008-га і ў студзені, красавіку і снежні 2009-го году.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Радкевіч з Маладэчна. Амаль два дзесяцігоддзі ў дзяржаве пануе бесконтрольны штодзённы пахмельны сіндром. П'юць усе, хто хоча і колькі хоча. У цэху, у полі, у бальніцы, у школе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 25 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Сёння ў Верхоўным судзе Беларусі пачаўся працэс над 4 грамадзянамі, трох з якіх, у тым ліку ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, вінавацяць у рыхтаванні тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Усіх грамадзянаў, якія жадалі прайсці на працэс, а таксама некаторых журналістаў, у суд не пусцілі, быццам бы не хапіла месцаў. Урэшце, з 15-хвілінным спазненнем суддзя Алексей Цімохін пачаў першы ў гісторыі Беларусі працэс над абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту.
Заседанне Верховнага суда Рэспублікі Беларусь адбываецца на сёння. Разбіральніцтву падвяргаюць уголовнае дзела па абвінаванні Утуховіча.
Мікалая Утуховіча абвінавачваюць адразу паводле 7 артыкулаў, сярод якіх наўмыснае знішчэнне маёмасці, незаконныя дзеянні са зброяй і самае сур'ёзнае са ўдзелу ў тэракце. Максімальнае пакаранне за гэтае злачынства – пажыццёвае зняволенне ці нават смяротная кара. Тое самае пагражае былому супрацоўніку падатковай службы ваковыску Владзіміру Сіпенку і жыхару расійскага Нальчыка Александру Ларыну, які ўжо адбывае тэрмін у калоніі за крымінальнае злачынства. Таксама на лаве падсудных былы капітан міліцыі Згародні Міхаіл Казлоў, якога абвінавачваюць у службовым бяздзеянні. Заўважу, што Александр Ларын выказаўся супраць фотаздымкі падчас працэсу. Астатнія абвінавачаныя не пярэчылі, каб іх здымалі, але суддзя прыняў рашэнне фотаздымку спыніць. Мікалай Утуховіч, Владзімір Сіпенка, Міхаіл Казлоў жалезнай клеткі ніякіх заяваў для журналістаў не рабілі. Выглядаюць абвінавачаныя нармальна. На самым пачатку працэсу Мікалай Утуховіч звярнуўся да суду адразу з 7 хадайніцтвамі. Самае істотнае, што ён папрасіў час на азнаямленне са справай, бо ў турме не дазвалялі рабіць копіі і не которые документы не удалось вывучить. Так само Утухович попросил разглядеть справу в Менском городском суде тю городенским областным. Это ходатайство было отхиленное, а вот на код ознаемления задоволенное. У вынику был обвешенный перепынок до 16 соковика. Але еще до этого решения Миколай Утухович заявил, что подчас следства на его чинился тиск. Его примышали оговорить себе. А так само схиляли Юрия Леонова и Владимира Сибенку дать показания супротив его. Вот только один момент с того, что сказал про это Миколай Утухович.
Мне также известно, что Леонов находится испытывал давление. Ему говорили, что если он даже показания на Утуховича, то получишь такой срок, что у тебя затрясется голова. Также в материале видно, как сотрудники ГУБО обрабатывали Владимира Спенка, давая понять, что они хотят услышать из его слов против Утуховича. И говорили о том, что отпустят его из-под стражи домой, что его дочь не свадьба, и он может заработать возможность быть на свободе. Просили его выступить перед телевидением и дать показания против Утуховича взамен на свободу.
Так само Утухович просил суд вывучить обставины, у яких давал показания Ларин. Нібыта яны адрозніваюцца. Але суд и гэтае хадайніцтва не задаволіў. У суд падтрымаць Утуховича и Сіпенку пришли их сваякі, а так само некалькі десятков грамадзянаў, у тым ліку правоабаронцы и политики. Вячеслав Сівчык, Андрей Санников, Александр Макаев, Валер Фролов, представник офису ОБСЕ, активисты Молодого фронту и Европейской Беларуси. Вот что сказал по выходе из судовой зали Павел Северынец.
Спектакль, конечно, ну, тяжко глядеть. Спектакль выявляется тем, что прессу выдаляют из зала суда, нібыта по просьбе одного из обвинаваченных. Это сам обвинаваченный, видовочно, чужий сярод своих, сидит особенно на лавочце и весь час заявляя, скажем так, позицию отрозную от остатних людей.
Это вы про Ларина?
Про Ларина. И, опроч гэтага, суд не задовольняет головное ходайнество, абсолютно правомерное Утуховича.
А вось меркаванне про початок процессу про оборонцы Людмилы Грозновой.
Формально суде робить такий выгляд, что буква закона для его это перше, а тое, што даў яшчэ недзелю на азнакамленне, улады, мабыць, не ведаюць, што рабіць з гэтай справай Аўтуховіча.
Пацярпелымі ў гэтай справе прызнаны некалькі чыноўнікаў з Вакавыску, а таксама былы старшыня гарадзенскага абласнога выканкаму Уладзімір Саўчынка. Але сёння на працэс гаспадар Саўчынка гэтак не з'явіўся.
Я нагадаю, Миколай Аўтухович, Владимир Осипенко и Юрий Лявонов были арештованы у Волковыску 8 лютого минулого года. У жнивни с подварты вызволили Юрия Лявонова и позднее сняли из его все виноватшенни. Миколай Аўтухович и Владимир Осипенко виноватыми себе николи не признавали и казали про пераслед за их антикоррупционную деятельность. Поводле звестак, былы міліцыянт Михаил Козлоў спрабаваў даказаць невінаватасць Миколая Аўтуховіча. Крыніцы паведамляюць, што Александр Ларін, які раней працаваў у фірме Аўтуховіча «Нікатранс», першы даў паказанні супраць свайго былога начальніка.
Навіны свабоды.
Свабоды выбора дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
21-гадовага Івана Міхайлава за 4 дні да заканчэння трохмесячнага арышту, вынесенага яму за ўхілення ад вайсковай службы, адпусцілі на волю. 15 снежня Івана Міхайлава арыштавалі і да суду трымалі пад вартаю. Міхайлаў прасіў даць яму як верніку магчымасць служыць у рэзерве, аднак ваенкамат адмовіў. За тыдзень да заканчэння тэрміну зняволення Менскі абласны суд прызнаў рашэнне раённага незаконным і пастанавіў да новага разбору выпусціць Івана Міхайлава з-пад варты. Далей Любоў Лунёва.
Іван Міхайлаў знаходзіцца дома са сваёй сям'ёй. Паводле судовага рашэння ён мусіць чакаць суду без права пакідаць пасёлак Шчомысліца. Да арышту хлопец працаваў і матэрыяльна дапамагаў сваім бацькам гадаваць сясцёр і брата. Ён распавёў, што сёння яму нарэшце ўручылі падарункі, якія падрыхтавалі да Новага году, дня народзінаў і нават дня абаронцы айчыны. 15 снежня Іван упершыню трапіў за краты следчага ізалятара і цяпер можа параўнаць яго з калоніяй. Паколькі Міхайлава пакаралі арыштам, ён адбываў пакаранне ў адмысловым месцы. Гэта крыло жодзінскага следчага ізалятара, якое адвялі для адбыцця арышту, бо ў краіне дагэтуль не пабудавалі арыштных дамоў. Раней там адбываў арышт Валер Шчукін. Іван падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Крыху больш акуратны ремонт, просто там, не ведаю, плітка, шклопакеты замест драўляных такіх вокон старых. Ну і адносіны больш простыя такія ўжо.
Іван Міхайлаў не чакаў, што ягоны прысуд выкліча такі рэзананс у грамадстве.
Суд дазваляў спатканні, і на спатканнях ўжо мне распавядалі і бацькі, і сестрычкі, і Юлька сама там, яна таксама ўдзельнічала ўсім гэтым, які там бываюцца акцыі, і што яны расцяжкі вывешваюць. Быў нават часам здзіўлены, калі даходзілі лісты з замяжы ад каго-небудзь, што мяне прызналі вязнем сумленні, і што ўвогуле такі рэзананс ёсць у прэсе. Ну, мне, канешне, было прыемна чуць гэта. Ўвогуле прыемна, што падтрымка ёсць якая-небудзь. Але вельмі важна, што нейкі рэзананс вакол гэтай справы ёсць. Таму што пытанне наконт альтэрнатыўнай службы яшчэ не зачынена.
Іван Міхайлаў паведаміў, што прасіў ваенкамат даць яму магчымасць як верніку хрысціянскай масіянскай суполкі служыць у рэзерве. Цяпер ён будзе ўдзельнічаць у кампаніі за альтэрнатыўную службу. Ён спадзяецца, што да пачатку новага судовага паседжання ў краіне пачне дзейнічаць адпаведны закон.
Расказвала Любоў Лунёва. З вами Радио Свобода, тема дня. Европейский парламент ухвалил резолюцию об ситуации в Беларуси. Европарламент серед іншого закликал белорусские влады зарегистрировать союз поляков в Беларуси на чале с Анжелікою Борис. У Верховном суде Беларуси начался процесс над 4 громадянами, трех из яких, у тым ліку Волковыска, предпринимальника Миколая Аўтуховича и былого сопрацовника податковой службы Волковыску Владимира Осипенко, виноватить у рыхтаванні теракту супроть высокопоставленных чиновников. Районные выканкамы завершают сегодня формование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы. Беларускія апазіцыйныя палітыкі сустрэліся ў Варшаве з кіраўніком міністэрства замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Даля Грибаўскайце не надае вялікага значэння адмове Александра Лукашэнкі ўзяць удзел у святкаваннях 20-годдзя аднаўлення літоўскай незалежнасці ў Вільні 11 сакавіка. Пра гэта, як паведаміла сёння інфармацыйнае агенцтва Эльта, прэзідэнтка Літвы сказала журналістам у часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Паводле Грибаўскайце, вельмі важны ўжо сам факт афіцыйнага віншавання з днём аднаўлення незалежнасці Літвы з боку афіцыйных Менску і Масквы. Грибаўскайце адзначыла, што і Лукашэнка, і Мядзведзеў у сваіх віншавальных лістах заклікалі да развіцця двухбаковых дачыненняў з Літвою і запрасілі яе наведаць абедзве краіны, Беларусь і Расею, у любы зручны для яе час. Апрача таго, кіраўніца Літвы выказала задавальненне, што Расія і Беларусь будуць прадстаўленыя на святкаваннях высокапастаўленымі асобамі. У свяце 11 сакавіка ў Вільні возьмуць удзел віцэ-прэм'ер Беларусі і старшыня расейскай міжурадавай камісіі. Сёння раённыя выканкамы завяршаюць фармаванне участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы, якія пройдуць 25 красавіка. Такіх камісіяў у Беларусі амаль 6,5 тысяч. Заўтра стануць вядомыя каля 70 тысяч прозвішчаў людзей, якія будуць весці беспасярэдні падлік бюлетэняў. З Менску Уладзімір Глот.
Сёння выканкам Фрунзенскага району Менску фармаваў участковыя выбарчыя камісіі. Знешне ўсё выглядала прыстойна. На паседжанне дапусцілі журналістаў, прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх арганізацый. Сярод іх у прыватнасці руху за свабоду і беларуска хельсінскага камітэту. Прагучалі наступныя лічбы. Усяго падалі заявы на працу ў камісіях 1781 чалавек. З іх зацвердзілі 1516. У складзе камісіі 82% вылучэнцы палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Удзельнікам паседжання не забаранялі задаваць пытанні, давалі магчымасць коротка выставіць. Праўда, прозвішчаў тых, хто ўвайшоў у камісіі, так і не назвалі. Маўляў, цяжка зачытваць спіс 1500 чалавек. Паабяцалі, прыходзьце заўтра, спіс будзе вывешаны, усё ўбачыце на ўласныя вочы. А сярод прэтэндэнтаў на месцы ў камісіях было шмат вядомых дэмакратычных актывістаў: Віктар Карняенка, Інна Кулей, Алексей Кавалец, Алесь Таўстыка. Удзельнік сённяшняга паседжання Андрэй Сушко, прафесійны юрыст, сябра руху за свабоду, параўноўвае атмасферу сёлетніх і папярэдніх мясцовых выбараў. Знешне сёлета як быццам усё лепш, канстатуе ён.
Па фармальным юрыдычным кім-то працэдурам я не замеціў каких-то нарушэнняў. Всё было фармальна правільна. Они спытались соблюсти новую норму кодекса, что представители общественности и представители тех, кто выдвигался в состав комиссии, могут присутствовать на заседании администрации.
Сапраўды, раней ва участковых камісіях не было столькі вылучэнцаў ад партый і грамадзянскай супольнасці, цвердзіць Андрэй Сушко. Аднак трэба ведаць, якія канкрэтна гэта арганізацыі, кажа юрыст.
Ну, большинство этих партий, это, я предполагаю, что это будет Белая Русь, БРСМ, профсоюзы, там провласные коммунисты, либерально-демократическая партия. Здесь представитель администрации начал достаточно так рьяно говорить о том, что часть политических партий, естественно, приходили, консультировались, как-то убеждали администрацию, что нужно включить их представителей в состав комиссии.
Спадар Сушко подсумовывая.
Формально, в русле общей либерализации можно сказать, что изменилась риторика, изменилась какая-то внешняя сторона. А дальше я пока что, к сожалению, серьезных изменений не вижу.
У офисе руху за свободу кажут, что такие вонковые измены закранули только великие города, найперш столицу. А на периферии пераважно все застаецца, як и падчас папярэдняй кампаніі.
Раённыя выканкамы завершаюць сёння фармаванне участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы.
Не ведаю, як завецца ваша вёсачка, у мая же імя Пярэвалачні, піша драматург Петрашкевіч. І стаіце нам на самым бугры паміж Чорным Балтыйскім морамі, на бойкай некалі пуцявіне з варага ў грэкі. Паблізу ад гэтай пуцявіны талакой ладзілі ладзі і стругі, а пераволачані перавалаквалі іх з верхоўя друці ўверх па крывой да пачатку ўсвейкі. Мае падарожжы у вёску Пярэвалачні, што на Талачынщыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі, хвілінаў праз 25. Сёння ў горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Александра Дзянісава. На яго складзены адміністрацыйны пратакол аб самаўпраўстве. Суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч зачытала пратакол, складзены участковым, аб тым, што Александр Дзянісаў браў інтэрв'ю, не будучы журналістам і не маючы на тое паўнамоцтваў. Напередадні дзяржаўнае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім журналіста вінавацілі ў тым, што ён рыхтаваў сюжэт для тэлеканалу «Белсат», не маючы акрэдытацыі. У працэсе зроблены перапынак да 12 сакавіка. Далей з горадні Сергія Страўцоў.
Суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч зачытала пратакол, складзены участковым друцём, аб тым, што Александр Дзянісаў браў інтэрв'ю, не з'яўляючыся журналістам, не маючы на тое паўнамоцтваў. Гэта адбылося 18 лютага ў 28-й гарадзенскай школе. Пратакол Пётр Друць склаў праз 4 дні. Адвакат Уладзімір Кісялевіч звярнуў увагу суду на тое, што міліцыянт не падпісаў пратакол. Значыцца, паперу трэба вярнуць назад. Суддзя з гэтым пагадзілася. Пакінуўшы судовыя сцены, Александр Дзянісаў патлумачыў:
"Калі паставіла пытанне аб тым, чым я займаўся ў школе, я сказал потому, что я створаю документальный фильм. Сам для себе. Я не казал потому, что я раблю это для баш. Але калі у меня спытали документы, я показал пашпорт и посвящение баш. Вось все. Калі, например, у директора повстало пытание, что а на во что это вам, я сказал, что, по-перше, я историк, мне это цікава, это тема. По-другое, я лечу себе журналистом, то, что я не працую на некие державные СМИ, это ни об чем не свечить. Тема была «Гродназнаўство», створение подручника и проведение факультатыву. То есть вельми нейтральная тема и больше того позитивная. Я не ведаю, что, что было страшного у тем, что мы робили. Некая погроза для державы и основания для там, структуры не было.
Гарадзенский журналист, сябра Белорусской ассоциации журналистов Александр Дзянісаў.
Ці не найчасцей сустракаем высловы тып. Мусіць, ужо наша доля такая. Чаму такая падпарадкаванасць лёс?
Праз гэтую прыказку прамаўляе калектыўная памяць і траўматычны досвід каланізацыі нашай краіны, агрэсіі супраць беларускаў.
Як беларусы ўсведамляюць лёс, долю шчасця? Пра гэта разважае філёзаф Алесь Антіпенка ў новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду перадачу сёння падрыхтавала Гіна Студзінская.
Сталая слухачка Радыё Свабода прапануе, як вырашыць канфлікт вакол саюза палякаў у Беларусі.
Польское питание на Беларуси надумано. Хочется сказать, поляки, объединяйтесь. Гуртом бывает легче вырешить то, что турбует на национальном уровне. Бо другие проблемы придется вырешать разом с беларусами. Польскую мову можно выучать в звычайных школах на уровне факультатива. И тогда дамы не треба будет делить. Будет один начальник, а другие его наместник. Видите, с головы наших национальных керівников. Я не заблутаюсь у ваших питаннях. Слухачка з Мінска.
Нядаўна Генеральная прокуратура Беларусі допытала генерала Усхопчыка, які кіраваў аперацыяй супраць дэманстрантаў у Вільні 13 студзеня 1991 году. На аўтаадказніку Радыё Свабода ёсць званок у апраўданне спадара Усхопчыка.
Наши соседи обвиняют генерала Усхопчыка, что он отдал команду о выводе войск против народа. А так ли его вина? Он давал присягу, и если бы он не выполнил той команды, которая была дана ему сверху, возможно бы его даже и расстреляли. Об этом подумайте. А тот, кто дал команду, получил Нобелевскую премию мира. Так что же обвинять человека, если он выполнил свой долг?
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухач «Свабода» абураецца некаторымі акцыямі, якія ладзіць БХД.
Вось партія «Християнская демократи». У Германії так само є така партія «ХДС-ХСС». Але ж там не обливають якісь ті помніки, краски. А у вас це виставляють на свободі, що такі-то герої. Який-то героїзм взять краску, облить помнік Леніну. Такі антипатію більшості насельництва визиває. Можна я і не прав, нехай хтось із партії «Християнської демократії» прокоментує учитки сябро цієї партії.
Телефонування слухача коментує сустрашення Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Сіверинець.
По-перше, обліть пам'ятник Леніна фарбою, це все може коштувати 3 роки позбавлення волі. Це символічна акція. Пам'ятників Леніну так шмат, що комуністичний дух у нас у Білорусі видовочно панує. По-друге, християнська демократія робить сотні акцій, займається освітницькими, едукаційними, правооборонними, соціальними акціями, громадськими і політичними, більше, чим подобними. Ви учепилися за один випадок і робите огульне ствердження, що партія християнської демократії, значить, така ось там радикальна. Християнська демократія – це не тільки, ведете, там, м'які слова і пригожі тезиси програми. Це ще і змагання, тому що у нас ні християнства, ні демократії. У Білорусі, у нормальному розумінні цього слова, практично нема. Християна утискають, демократія під забороною, за її треба змагатися.
Протягують обмірковувати слухачі свободи заборону розпиття пива у громадських місцях.
Загади, укази, постанови батька Григоровича на конт заборони розпиття спиртових напоїв у громадських місцях не користаються підтримкою серед насельництва. Тепер аматори пива з вулиці перейшли у наші під'їзди. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Шмат різних відгуків викликали програми «Радіо Свобода», присвячені 8 соковіка, у яких самі жанчини, у приватності старшиня білоруського жаночого руху Ніна Стужинська, розважали, чому в Білорусі була і є дискримінація жанчин. Сталая слухачка з подарення Лариса з гетим не згодна.
Дискримінації жінок не було у совєтський час. Я працювала у конструкторському бюро. Я заробляла 190 рублів, а мій начальник 250 рублів. Після розпаду у нашій незалежній країні інженери, урачі і інші різні спеціальності, як мужчини, так і жінки, у однакових умовах. І коли йде сокращення, так і мужчин і жінок однаково касається. Так що нема ніякої дискримінації. Лариса, город Мінськ.
Телефонуйте и пишите. Наш телефон у Менску 266-39-52.
Огляд телефонования подрихтовала Ина Студинская. На черзе вы...